Ahoj pupíčci, vítám vás u 299. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a teď jsem zaznamenala na Instagramu nějaký zase stížnosti na pupíčky, očividně od lidí, který prostě vůbec neví. Tak bych tady jenom chtěla veřejně deklarovat, že samozřejmě já se nikdy pupíčku nevzdám, takže pokud to někomu vadí, tak je mi to líto, ale já s tím prostě nic dělat nebudu. Tak. Samozřejmě, že pokud chcete víc obsahu a víc pupíčků, tak můžete jít na forendors.cz/paní královna nebo na herohero.co/podcast příběhy. Na obou těch platformách najdete 335 bonusů, bonusových epizod, které nikdy jinde nejsou a furt tam přibývají nový. A teď tam přibude zase něco o historii Ameriky. A taky tam zřejmě přibude příběh Adolfa Loose, což byl známý architekt rakousko-český, řekněme. A jakoby dělal skvělý věci, ale zároveň dělal dost hrozný věci, protože to byl pedofil. A jako já jsem vlastně tohle to vůbec nevěděla, protože jsem jenom sdílela Millerovu vilu s tím, že žlutý okna z Millerovy vily nás vlastně inspirovaly k tomu, že my máme na baráku žlutý okna, ale začali mi lidi psát, hele, a znáš jako příběh toho Adolfa Loose nějak dopodrobná, to by vlastně bylo dobrý námět jako na epizodu a to, tak jsem se na to podívala a je to dobrý námět na epizodu. A vlastně to i přivedlo k takovému tématu, který už jsem kolikrát zvažovala, jakože slavní lidi, jako různý umělci, fakt lidi, kteří udělali dobré věci, ale zároveň to v soukromém životě byly prostě zmrdi. A je jich spousta, tak si říkám, jestli z toho neudělá takový seriálek, protože je to docela zajímavý. A samozřejmě to zase znova přivádí takovou tu věčnou otázku, jestli můžeme autora oddělit od jeho díla. No. Tak na tuto otázku jsem doteď jako nenašla úplně odpověď. Třeba mi poradíte na mém Discordu, na našem Discordu, co tady ten podcast má. Link na něj, když tak najdete v bio na Instagramu. Instagram je když tak podcast Příběhy, je tam spousta věcí navíc k epizodám. A teď už jsem si snad zpromovala úplně všechno, co mám, takže se na to vrhneme. Dnešní Zeman vás podle mě bude velmi bavit, protože to bude, je tam prostě vrah masovej a je tam král Šumavy a všechno, jo, dobrodružství, prostě zrada, krev a hrdiný Honza Zeman, který to zase vyřešil, ale hlavně se teda podíváme samozřejmě na ty skutečné příběhy, který ta epizoda měla stvárnit, tak jdeme na to. Kdybyste slyšeli v pozadí takový jako pochrupkávání, tak to je fanoušek, prosím vás, zkoušet si kostičku, já jinak nedokážu dosílit toho, aby byl v klidu a když zrovna nespí a potřebuje dělat věci, tak prostě kostička je jediný, co zabírá, takže pokud vás to nějak ruší, tak se omlouvám, hele, za pár měsíců už bude velký a už to prostě dělat nebude, doufám, takže prosím vás, 6. díl Majora Zemana se jmenuje Bestie a myslím si, že je to docela výstižný název tentokrát. A pojďme se podívat na to, co se tam děje. Začíná to tím, že se na nádraží pan Váchal loučí se svým synem Petrem a jeho ženou Marií. Ty se chystají ilegálně překročit státní hranice a chtějí, aby jim pomohl převaděč, se kterým se mají setkat v Trnově. A otec jim na tu cestu dává svůj vlastně poslední majetek, což je velice vzácná poštovní známka a dohodnou se, že až budou v Německu, tak mu pošlou pohlednici, na který bude takový tajný heslo. Přijíždějí teda do toho Trnova a tam se jich na nádraží ujme výpravčí a odvede je do rozbořený lesní hájovny. A vysvětluje jim, že až v noci uvidějí v dálce světýlko, tak se mají vydat tím směrem. Petr s Marií se teda po setmění vydávají na cestu, ale ve spěchu omylem podpalujou hájovnu a když potom hasiči prohlíží to páleniště, tak tam nacházejí náušnici a potom i lidský kosti. No, meanwhile, strážmistr Bartík prohledává to spáleniště a nachází další předměty. Podle toho se zjistí, že obětí vraždy v Hájence byl Rudolf Holman, což byl majitel fabriky na barvy. A další ostatky patřily nějaký mladý světlovlasý ženě, která měla specifickým způsobem opravený zuby a podle toho se to vlastně našlo. Mezitím teda Zeman je přemlouván, aby přišel do Prahy, protože je fantastický, ale on teda zatím odolává a zahajuje vyšetřování. Potřebuje zjistit, který zubař teda tady týhletý blondýně udělal ty zuby. Nakonec teda se jeden ze zubařů v tom pozná práci starého dentisty Houtka a starý dentista Houdek okamžitě vlastně ví, že tady tuhle tu speciální opravu dělal učitelce Málkové, za kterou platil ten továrník Holman, protože si ji diskrétně vydržoval, jo. No a tak se Bártík a Zeman, já nevím, jestli jsem tady, no prostě Bártík je takovej strážmistr, tak se Zemanem vydávají za tetou paní Málkové, to je paní Sochorová. A ty vysvětlují, že teda její neteř je mrtvá, tady vidíte její zuby, ale paní Sochorová jim ukazuje pohledy, že neteř s přítelem jí poslali prostě z Německa několikrát pozdrav a že přece teda asi jsou naživu. Na těch pohledech je teda stejný heslo, jako si domlouval ten Váchal s tím svým synem Petrem na začátku, jo. No a takže bude asi třeba začít sledovat všechny pošty, kde by se mohly podobné pohledy ukazovat a potom se teda podaří vlastně takhle chytit, zadržet pohled pro toho pana Váchala od Petra. Ten na stanici vypoví, že právě dal synovi vzácnou známku a ta se ale potom na jakoby za pár dní objevila na pražské burze u překupníka Kloce a tudíž si myslel, že Petr se vrátil a známku prodal. No tak si předvalávají toho Kloce, chtějí od něj zjistit, kde tu známku koupil, ten tvrdí, že toho prodávajícího nezná, tak ho popíše, jak teda vypadal. No a pak příslušníci v Trnově fotí muže, který tomu popisu odpovídá. A potom teda se ještě Zeman zase rozhodne, že s pomocí paní Sochorové se pokusí, což byla ta teta tý mrtvý blondýny s těma zubama, takže se nějak jako infiltrují do té převaděčské sítě, jo. Jirka Hradec prostě v převleku čeká na nádraží v Trnově na kontakt a výpravčí ho odvede na spáleniště Hájenky a zase mu řekne, až uvidí Světýlko, tak se za ním vydej. No jenomže když potom Jirka Hradec se po setmění vydává za Světýlkem, tak se za ním plíží ten výpravčí, aby mu ukradl jeho baťoch. A Svítilnu v tomhletom případě drží manželka toho výpravčího a ta se pak při hodničce v bažině utopí. Oba zbylí zločinci jsou zadrženi a celou akci prosím vás řídil poštmistr Novák, který zprostředkovával písemné kontakty s běženci, naučil manželku výpravčího chodit v bažinách tak, aby se ona neutopila, ale oběti se utopily a pak vždycky ty oběti oloupily a rozdělili se oloup a takhle zavraždili a oloupili i toho Petra Váchala s tou Marií. No a první teda Zemanův jako ryze kriminální případ je uzavřen a opět je přemluván, aby nastoupil jako kriminalista v Praze. Tak, tady tenhle ten celý příběh je inspirovaný případem Huberta Pilčíka, což je možná jakoby nejmasovější nebo nejsériovější sériový český, československý vrah prostě, jo. A samozřejmě, že to je dost jako upravený, ta realita byla o dost vlastně drsnější, jakože si říkám, proč to vlastně neudělali tak, jak to skutečně bylo, teď tím by se nějak jako neuškodili a naopak by z toho byl pořádný drsťák, no ale tak možná jsou tam určitý jako věci, které možná lidi úplně nechtěli na to koukat v televizi, já se k tomu hned dostanu. Tak, ve skutečnosti teda celý ten případ neprobíhal v roce 1949, jak to vlastně bylo v tom seriálu, ale o dva roky později. Všechno začalo v lese v noci ze 6. na 7. března 51. A na první pohled z kriminalistického hlediska to bylo vlastně úplně běžný neštěstí. Právě to byl teda požár Hájenky Lipovka nedaleko obce Nekmíř v tehdejším okrese Plzeň. A ta Hájenka byla dost nevyužívaná v té době, takže vlastně to nikomu ani nepřišlo jako divný nebo nějak nikdo okolo toho nedělal drama, protože prostě schořila nějaká stará bouda. Jenomže to platilo jenom do druhého dne, když potom se začalo to místo ohledávat a našli se tam hodně ohořelý části lidského těla. A vzhledem k tomu, jak moc ty části těla byly ohořelý, tak vzniklo podezření, že ta mrtvola byla před tu smrtí politá nějakou hořlavou látkou, že ji prostě někdo zapálil. Pak tam byly taky nalezeny různé věci, které úplně jako neschořily nebo se úplně nerozstavily, třeba kousky dioptrického skla z brejlí, přeska z pánských bot, pak nějaká kovová výstuha límce pánský košile, zbytky ohořelých šatů a na krku jedné mrtvoly taky medailonek z částí řetisků. Z částí řetízku s takovejma článkama. A z těch nalezených předmětů teda spíš jako bylo usuzovaný, že se jedná o pozůstatky těla nějakého muže. Potom to teda prokázala i následná pitva. Šlo o pozůstatky osoby mužského pohlaví ve věku 50 až 60 let, 170 až 175 cm vysoký, dobře živený pán. No a při pitvě vzniklo podezření, že uhořel zaživa právě, protože tomu ty vole nasvědčovalo to, že se v tepnách vařila krev, což je naprosto strašlivý, ale přesnou příčinu smrti se teda při pitvě nepodařilo objasnit, protože nebylo k dispozici celé tělo, že jo. V pitovním protokolu je doslova uvedeno, jak končetiny, tak i vnitřní útroby většinou chybějí a taky nebylo vlastně nalezený nic dalšího, co by jako pomohlo zjistit totožnost tohoto člověka. No, pak tam teda našli taky olejem kontaminovanou půdu, jakože zbytky motorového oleje našli vlastně v zemi a našli to taky na ohřelých zbytcích oděvu toho mrtvého, takže to ještě víc jako ukazovalo, že by se mohlo jednat o zapálení toho dotyčného. Ale prostě jako jiný vysvětlení než nějaký cizí zavinění se moc nenabízelo, jakože i kdyby nějaký člověk chtěl přespat v hájence a nešťastnou náhodou jako zapálil tam nějaký seno, tak proč by byl politej motorovým olejem, že jo, to by byl hodně jako divný fetiš. No nic, ale vlastně zároveň teda tam prostě nenašli nic dalšího, kromě toho jednoho jako člověka nebo těch ostatků, takže dlouho vlastně se nedalo jako objasnit vůbec nic. A zlom ve vyšetřování přišel až 20. července 51, což byl nějaký 4 měsíce po tom požáru. Ten den totiž úplně náhodou děti, kteří si hráli v bývalém pískovém lomu nedaleko obce Senec, objevili nohu zahrabanou v písku, což ty vole vás asi taky co poznamená, jako když se vám tohle stane. A v takovémhle jakože hrobě potom bylo nalezené tělo mrtvé ženy, která měla jenom podprsenku a nějakou košili. A to tělo byla žena ve věku asi 30 let a byla už teda v pokročilém stádiu rozkladu. Kolem jejího krku byl omotaný bílej provaz, v ústech měla roubík a prostě bylo jasný, že šlo o vraždu. A v tomhle případě se teda dalo i určit bezprostřední příčinu smrti. Tu ženu někdo uškrtil a doba smrti byla odhadnutá na takový 3 až 5 měsíců předtím, než jí bohužel takhle děti našly, ale opět byla už v takovém stádiu, že se nedali ani sejmout otisky prstů. No a vlastně nejdůležitější nález tady na tom těle byl její chrup, protože v něm našli 2 korunky, které byly zhotovené v tehdejší době velmi ojedinělou takzvanou inlay metodou. Jo? Tak teď vám řeknu, co to je, prosím vás, jak to popisuje web kriminalistika.eu. Nalezeny byly i 2 zubní korunky zhotovené tehdy poměrně ojedinělou technologií zvanou akolitová inlay a chomáč vlasů zavražděné. Jeden z kriminalistů pak obcházel zubní lékaře a laboranty a předkládal jim zubní korunky. Koncem srpna 51 poznal jeden z plzeňských zubních lékařů z předložených korunek svou práci a také uvedl jméno a adresu pacientky, pro niž je zhotovil. Jednalo se o Renatu Beliovou, narozenou 1. ledna 1920. Byla svobodná a pracovala jako fotografka v Plzni. Tahle ta Renata byla v policejních seznamech vedená jako podezřelá právě z nelegálního přechodu státní hranice. A v tomhle seznamu byl i její otec Emanuel a její 12-letá neteř Dana. A vyšetřovací tým teda měl jako celkem jasný cíl, bylo potřeba teda nějak pátrat v okruhu známých a příbuzných týhletý ženy a pátrání vedlo k zjištění, že ani ta Renata, ani Emanuel, její otec, se vlastně netajili úmyslem jako opustit republiku i s tou malou Danou. No ale zároveň dle dochovaných zpráv a svědectví se všichni 3 měli přestěhovat do Zruče u Plzně, kde se ale nikdy k pobytu nepřihlásili. A z jejich bydliště ve Zruči někdo v březnu 1951 odvez veškerý nábytek a oblečení neznámo kam. Když potom se pátralo dál, tak posun v tom pátrání byl hlavně přesný popis toho Emanuela Baileyho, který vyšetřovatelé získali od jeho bývalý podnájemnice. A některé zásadní rysy se vlastně shodovaly s těma znakama na mrtvole muže, který ho našli v té hájence Lipovka. A od té chvíle už bylo docela jasný, že ty události, které se staly na místech, které byly vzdálené od sebe 10 kilometrů, spolu rozhodně souvisí. A vypadá to, že vlastně ten muž je teda Emanuel a ta nalezená žena je Renata a že vlastně to bylo tak, že chtěli překročit hranice, ale vlastně se jim to nepodařilo. Původně si všichni ty příbuzní mysleli, že jsou teďkon v Bavorsku, ale vlastně se ukázalo, že bohužel teda v Bavorsku nejsou. Otázka samozřejmě byla, kde je ta Dana, plus teda teta, ty Renaty, ještě navíc jako důkaz pro svý tvrzení, že opravdu v tom Bavorsku jsou, tak jim ukázala dopisy, který měla psát ta Dana, ta malá holka 12-letá. No a zároveň se teda policajtům podařilo vypátrat přítele té Renaty, což byl Jiří N., ten nepopíral, že teda se znali, ale že ji naposledy viděli 11. března 51, že potom vlastně teda se obrátil na její tetu, která mu řekla, že všichni emigrovali a vlastně i potvrdil tudíž to svědectví té tety, která si to celou dobu myslela. A pak ale taky získal adresu převaděče, který jim k tomu měl pomoct. Jiří N. ho teda nikdy nenavštívil, protože sám emigrovat nechtěl, ale ta teta, tý Renaty, tohle chtěla. A tak toho převaděče navštívila a tudíž i věděla, kde teda ten člověk bydlí a byla to adresa Senec 149. No a na této údané adrese bydlel 60-letý důchodce Hubert Pilčík, takže ten vlastně jedinej mohl objasnit, co se to teda sakra stalo, kdo zavraždil Renatu a Emanuela a kde je sakra to 12-letý dítě. Navíc teda kriminalisti jako zjišťovali, že Hubert Pilčík je velmi jako oblíbený tam v okolí a že je to takový milovník přírody, že sbírá léčivý rostliny, jo, že chodí na dlouhý túry, miluje zvířata, dokonce, že nějak tam na tom místě, kde v tom Senci jakože znemožnil kácení borovice, protože by neměli kde hnízdit ptáci, prostě jo, takový ten typ člověka. A že teda byl takový jako trošku podivín, ale lidi ho měli rádi. No zvláštní třeba bylo, že tvrdil, že pracoval jako námořník a že v roce 1912 přežil potopení Titaniku. OK, nicméně, když se potom prostě pátrali dál, tak ho zatkli, protože byl podezřelej z vraždy Emanuela a jeho dcery Renaty. No a samotné zatčení teda proběhlo v jeho bydlišti a vlastně to byl docela jako zvláštní způsob, jak to udělali, dneska zvláštní, prej tehdy běžnej. Dva příslušníci SNB ho navštívili v Monterkách jako pracovníci dodavatel elektřiny a chtěli, že jdou jako vyměnit elektroměr, takže pan nic netušící Hubert Pilčík byl sám doma a oni ho zatkli. Vlastně tehdy neexistovaly jako žádný speciální jednotky na takovýhle akce a ten způsob zatčení teda byl velmi asi prozíravý, protože se vlastně postupně ukázalo, že Hubert Pilčík je velmi nebezpečný, navíc ozbrojený. Bezprostředně potom, co ho zatkli, tak provedli domovní prohlídku a vlastně ho téměř okamžitě mohli usvědčit z obou těch vražd. A navíc teda vzniklo podezření, že rozhodně nebyly jenom dvě. V tom baráku, který měl 3 místnosti, našli 4 nelegálně držené střelné zbraně, včetně samopalu a taky munici. Pak tam bylo značné množství šperků, což samozřejmě zahrnovalo i šperky, které patřily té Renatě Bejliové. A potom, když důkladně prohlídli kozí chlívek, tak tam našli takový zamaskovaný prostor, kde bylo právě v kufrech uložený obrovské množství oblečení, jo, pánskýho, dámskýho prádla, spousta pánských, dámských bot, různých velikostí, různý osobní věci, cennosti, 12 dámských kožichů. A pak taky v hromadě popela na zahradě našli občanku právě jedné osoby, která taky byla podezřelá z pokusu o opuštění republiky. No, takže prostě postupně zjišťovali, že ty bláho tady Baileyovi rozhodně nebyly první. Jenomže to nejhorší teprve mělo přijít. Během prohlídky objevili totiž i nezvěstnou 12-letou neteř Danu, která vlastně podle té svojí příbuzný psala dopisy z Bavorska, jenomže ve skutečnosti prostě nebyla v Bavorsku. Byla uvězněná tady ve Chlívě. Navíc teda vlastně s ní tam našli taky takový zvláštní zařízení, který tvořily 2 dlouhý prkna, který byly opatřený řemenama a bylo to zakončený takovou dřevěnou bednou. vlastně Hubert Pilčík se pod tíhou důkazů přiznal, že tímhle tím zařízením tu Danu mučil, že měla hlavu vlastně v té bedně a byla jako připoutaná, takže ji nemohla prostě z toho vyndat a byla to prostě taková vyrobená, speciálně vyrobená bedínka jako s dvojitýma stěnama, a kde mezi těma stěnama byly takový starý hadry, že vlastně i kdyby křičela, tak to nikdo nemohl slyšet a přívod vzduchu do bedny byl vlastně jako tam udělaný takovou kovovou trubičkou ve výku té bedny, kterou musela mít ta holčička v puse a on toto zařízení vyrobil ve snaze utajit skutečnost, že teda v tom chlívě ta Dana je, že ji takhle držel prostě až 16 hodin denně po dobu 2 měsíců bez možností třeba na záchod nebo třeba vůbec jako řešit nebo bránit se nějakým mouchám nebo jinému hmyzu, který v tom chlívě byl. Ta Dana později vypověděla, že teda bohužel jí Pilčík nejen mučil, ale taky pohlavně zneužíval a ona opravdu teda psala ty dopisy tak, aby to vypadalo, že jsou psaný z Bavorska. Ty dopisy potom Pilčík roznášel vlastně příbuzným a známým těch Baileyových, aby všichni věřili, že jsou všichni v pořádku v Německu. A za každý takovýhle dopis potom i Pilčík vyžadoval odměnu. No a ta bedna, ve který tu Danu mučil, tak bohužel její fotku jako můžete najít no, online, tak já vám ji pak dám na Instagram, to budete rádi určitě. Při prvních výsleších samozřejmě Pilčík jakoukoliv vinu totálně popíral, i přesto, že jako bylo dost v jeho výpovědích dost rozporů. Když mu potom předložili všechny důkazy, tak teda přiznal, že 6. března 51 se sešel s Emanuelem Baileym na autobusové zastávce ve Všerubech. Tam ho vylákal do hájenky Lipovka s tím, že tam proběhne setkání s agentem, který ho převede přes hranice. No a na místě ho upozornil, že ten pochod bude náročný a dlouhý a doporučil mu, aby se předtím vyspal. Tak pan Bailey usnul a Pilčík toho využil k tomu, že ho několikrát praštil do hlavy obuškem a pak jeho tělo přikryl senem a slámou a ve 2 lahvích na půdě hájenky našel nějakou tekutinu, tak ho polil tekutinou, všechno to zapálil a pak odešel domů do Sence. 17. března pod stejnou záminkou vylákal Renatu Baileyovou do prostoru bývalého pískového lomu u Sence. V případě Renaty využil okamžiku, kdy k němu byla otočená zády a zase ji několikrát bouchnul obuškem. A pak jí kolem krku omotal bílej provaz, zacpal jí ústa roubíkem, to tělo potom svlíknul, zahrabal do písku a její zavazadla i s oblečením a všema věcma si odnes domů. A vyšetřovatelé se potom ptali, kde našel nebo kde vzal tak velké množství šperků, co u něj našli, nebo nejen šperků a všech možných věcí. A on to vysvětlil tím, že mu to všechno věnovali lidi, který úspěšně převáděl přes hranice, ale jakoby no. Po dalších výsleších přiznal, že měl v úmyslu zabít další 3 lidi, tu tetu tý Renaty Baileyový, která chtěla taky emigrovat, pak samozřejmě i tu 12-letou Danu, no a potom i svoji vlastní manželku, která se stala takovým nepohodlným svědkem. Ten den vraždy si naplánoval na 9. září 51, ale vlastně nakonec se mu to vrátilo jak buzerant, protože tenhle ten den nakonec nezemřeli jeho oběti, ale v noci z 8. na 9. září zemřel sám Hubert Pilčík. Oběsil se ve věznici v Plzni na Borech a udělal to tak, že svázal 2 kapesníky a prostě se už jako oběsil, uškrtil. No. A teda je celkem jasný, že opravdu Baileyovi nebyly jediný oběti Huberta Pilčíka, protože to množství kufrů a toho šatstva a všeho, co tam našli, je prostě bylo obrovský a ty původní majitelé nejspíš teda zavraždili úplně stejně jako ty Baileyovi a hlavně třeba u těch šperků asi spíš jako nejde předpokládat, že by mu to lidi dávali jako odměnu za to, že je převed do Německa. V té době byl totiž nedostatek zahraniční měny a ty šperky často byly fakt jediný majetek těch emigrantů, který vlastně pak mohli vyměnit za tu místní měnu, takže by bylo hodně nelogický, kdybyste tuhle tu jedinou věc, kterou můžete nějak vlastně jako v uvozovkách platit, kdybyste se jí zbavovali a dávali jí tomu převaděči. No, fakt jako je vtipný, že ten Pilčík, to je taková ta klasika, že jo, jako u všech vrahů, prostě zdravil, nosil nákupy, vždycky všichni řeknou, ale teda tady taky byl přátelský, rád poklábosil, povyprávěl, chodil prostě na ty výlety, jo, a tak dále. Takže se ukázalo, že sice chodil na výlety, ale že třeba při těch svých toulkách přírodu právě vykrádal i baráky všech možných sousedů nebo chaty a takhle. Na jaře a v létě navíc pronajímal turistům z města pokoj ve svém domku a vlastně to nebyl jako problém, protože oni neměli děti s manželkou, takže ani nikomu třeba nepřišlo zvláštní právě, že se u něj tak často střídají neznámí lidi, protože prostě lidi byli zvyklí, jo, teď on pronajímá, takže to bylo vlastně dobrý krytí. No, zpočátku snad skutečně několik lidí, kteří kdysi u něj byli na letním bytě, do Bavorska přes Šumavu dostal a na jejich doporučení se pak na něj začali obracet další zájemci. Jeho nová živnost vzkvétala. Dnes už nikdo přesně nezjistí, kolik do svého domku nakonec nalákal lidí, které připravil o život, majetek nebo obojí. Velká část jeho zločinů není zdokumentována, protože vyšetřování některých případů nebylo dovedeno. Dokonce výjimkou je právě případ rodiny Baileyových z Plzně, jak říká Jaromír Slušný ve své publikaci. No a Pilčíková jako schopnost vlastně ty lidi balamutit a vypadat u toho jako vlastně přirozeně, byla tak rozvinutá, že o zájemce o přechod na západ opravdu neměl nouzy, i když vlastně vůbec nebydlel na hranicích. Oni tady tohleto místo, ten Senec, je severně od Plzně 100 kilometrů od československých hranic, což není úplně málo. No a ta jeho manželka Antonie, která tam s ním celou dobu byla, samozřejmě nejdřív taky zapírala, že by o cokoliv věděla, později tvrdila, že se manžela bála. A jejímu okolí bylo velmi nápadné množství šatů, který střídala. Takže jestli se manžela bála, tak ji zřejmě vždycky uměl nějak jako ukonejšit tím, že ji přines šaty z další mrtvoly. No a co bychom si tady ještě tak řekli, při vyšetřování vyšlo najevo, že převáděné osoby vraždil, jejich těla odstraňoval a cenné věci si ponechával. Při domovní prohlídce byly nalezeny předměty, podle kterých bylo prokázáno, že zavraždil 5 osob, ale, jak už jsem říkala, těch lidí muselo být jako nepochybně víc. Policie odhadovala, že minimálně 10. A spisovatel Emil Hruška v publikaci Převedu vás na onen svět jmenuje jistýho inženýra Krause. Jeho tělo bylo nalezený v lese zaházený větvema, jeho manželku a pak taky plzeňského obchodníka Jana Hůrku, který ho u sebe Pilčík na několik týdnů ubytoval a potom zavraždil. No a byl teda nakonec obviněný z 5násobné vraždy, všeobecného ohrožení, napomáhání nelegálním útěku, nedovoleného ozbrojování, znásilnění, omezování osobní svobody, týrání svěřené osoby, ohrožení mravní výchovy mládeže, podvodu a krádeže. No a myslím si, že za tohle by zřejmě tehdy dostal, že jo, pro vás, ale jak jsem říkala, neděli 9. září prostě se ve svý celé v té plzeňské věznici oběsil. A je to právě ironie osudu, ta samá neděle, kdy původně plánoval tu trojnásobnou vraždu. Jeho manželka Antonie byla za podíl na tom převádění odsouzena jenom k 5letému trestu a propadnutí majetku. Potom ji propustili v roce 55 a do toho baráku, ve kterém vlastně ten její manžel v létě 51 týral tu Danu, se dlouho nikdo nechtěl nastěhovat. Lidi se prej kolem toho baráku báli i jenom projít. A nakonec se tam nastěhoval sám vyšetřovatel případu, inspektor Jan Znamenáček, což je teda taky docela zajímavý. A při vyšetřování těch všech okolností Pilčíkovy smrti vyplynuly na povrch různé nedostatky v tom systému i jako pochybení těch vězeňských dozorců. Musím se zmínit o okolnostech, které podle mě soudu podle mého soudu přispěli k sebevraždě jmenovaného. Bylo to zejména hrubé zacházení při výslechu na kriminálním oddělení. Již při prvním příchodu do věznice jsem pozoroval, že jmenovaný je hodně stlučen, což jsem poznal hlavně v pátek při převlékání. Na hlavě měl modřiny, také na prsou, ramenu, zádech, zadnici a jednu nohu měl silně oteklou, v jednom uchu měl zaschlou krev. No, že pro strážní měli příkaz na Pilčíka dávat pozor, protože podle vyšetřovatelů hrozilo, že si sáhne na život a ty opatření spočívaly v tom, že mu mělo být před spaním všechno odebraný, že měl spát nahej, před osvíceným světle a často kontrolovaný, což se teda i v tu noc, než se zabil, dělo, jenomže ráno si potom ty služby nějak nepředaly informace a pak už prostě bylo pozdě, no. Takže Hubert Pilčík využil chvilkové nepozornosti a podařilo se mu to. Ale teda ještě mě zaujalo jedna věc a to, že i ta sebevražda Huberta Pilčíka, jak jí popisují ty prameny, je prej podezřelá. Nejenom tím, že spolu s tím vězeňským úborem vyfasoval dva kapesníky, i když bylo v protokolu jasně napsáno, že nic takového mít nemá. A příčinou smrti teda mělo být omotání kapesníků kolem krku a jejich zavázání na uzel. Ale podivný je, že na snímcích z pitvy i fotografiích z cely má Pilčík kapesníky furt jakoby omotaný kolem krku, jakože po té smrti, i když jeden ze strážných při výslechu doslova popsal. Vešel jsem do temnice, která byla pootevřená a rozsvícená. Přesvědčil jsem se, že je Pilčík skutečně nehybný. Stáhnul jsem z něho deku a vidím, že má ovázán na krku stočený hadr. I hned jsem proto kapesník rozvázal, poté z něho vyhrknul vzduch, pak jsem ho převrátil na znak a zahájil umělé dýchání. Avšak tato snaha byla bezvýsledná. No, že jako je divný, že byste někoho resuscitovali a pak jste mu jako zpátky okolo krku to škrtidlo zase omotali. A vlastně proč byste se jako taky navíc škrtili takhle v leže a nepoužili byste jako tu váhu toho svého těla, jako chápete, že jo? No a takže třeba Jaroslav Mareš, známý záhadolog, se domnívá, že se všechno odehrálo jinak, že Pilčík mohl ve vazbě zemřít po dost krutých výsleších na kriminálce nebo po násilí ze strany dozorců a že ta sebevražda byla jenom fingovaná a měla to zakrýt. A konec konců teda ty stopy po tom bití jako měl rozhodně na sobě, o tom už mluvil i ten velitel věznice i nějaký jiný strážný. A ty zase přiznávali, že se k němu chovali jako neurvalé, že mu vyhrožovali a tak. Takže prostě není vyloučený, že ta jeho smrt nakonec proběhla takhle. A bohužel ten skutečný způsob smrti, nebo bohužel, no prostě už se to asi nedozvíme, ale ten asi důležitější jako message tohodle toho je, že prostě tady ten člověk se snažil vůbec ne jako pomoct lidem dostat se na druhou stranu, ale obohatit sebe a ještě to byl prostě hnusný úchyl. A je dobře, že už tady není. Tak a teď se pojďme podívat na ty, který to dělali skutečně, respektive na jednoho z nich, protože já jsem už o králi Šumavy, Josefu Hasilovi, měla jednu epizodu celou, ale teď se chci podívat na druhýho, krále Šumavy, ano, bylo jich víc, o kterém se podle mě tolik nemluví a byl vlastně ještě před Hasilem a to byl Kilián Novotný. Jak to vlastně vůbec jako bylo, jenom vás uvedu do kontextu, ať se, kdybyste náhodou nevěděli třeba. Prostě to byli lidi, kteří po roce 1948 začali převádět přes hranice ty, kteří chtěli uprchnout z komunistického Československa. Pro tu komunistickou policii a pohraniční stráž to samozřejmě byly nepřátelé číslo jedna, dokonce tehdy o nich vzniknul i takový propagandistický film, který jsme měl Král Šumavy a tam jsou vylíčený jako hrdinové ty pohraničníci a zase naopak ty narušitelé jsou prostě ty hajzlové, ale doopravdy to bylo teda takhle. Na Šumavě, to znamená hranici tehdy Československa a Bavorska, byla ta hranice, dá se říct, jednou z nejstřeženějších. Samozřejmě tady byly prostě desetitisíce lidí, kteří nechtěli čekat, až se stanou terčem pro komunisty, že jo, jejich jako třídní nenávisti a chtěli prostě to Československo opustit. Takže prostě odcházeli hlavně lidi, kteří jako nějak odmítali to komunistické vidění světa a tu představu o tom uspořádání. A v letech 48 až 51 odešlo ilegálně na západ víc než 25 tisíc osob a v roce 53 dokonce víc než 43 tisíc. No a těm, kteří teda přecházeli ty hranice, tak pomáhali lidi, kterým se říká převaděči. A když jste chtěli být úspěšný převaděč, tak jste samozřejmě museli dobře znát ten terén v těch místech, kde jste působili. Museli jste znát taky dost dobře, jak byla organizovaná ta pohraniční služba, abyste věděli, jak se jim vyhnout. Museli jste dobře znát místní poměry. Takže to většinou byl někdo, kdo byl třeba příslušník SNB, jako byl třeba Josef Hasil, a nebo člověk, který už předtím se zabýval nějakou pašeráckou činností, což byl právě třeba Kilián Novotný. Tak ten příběh toho Josefa Hasila jako úplně filmovej, to jsem už tady právě popisovala v jedné epizodě, takže to teď vám tady nebudu jako znova celý vyprávět, ale pojďme se podívat na toho Kiliána Novotného. Ten se narodil 1. prosince 1905, pravděpodobně ve Starých Hutích u Kvildy na Šumavě. Vyučil se řezníkem, ale proslavil se právě jako pašerák. Tohleto řemeslo zdědil po svém otci, což byl taky slavný šumavský pašerák, a vlastně z Bavorska do Čech a naopak přenášel všechno, co zrovna v té zemi, čeho byl nedostatek, takže jehlinitě, tabák, cigaretové papírky, sacharin, zapalovače. No a Kilián Novotný teda byl brzy jako známější než jeho otec, měl takovou jako větší, nebo ne větší, ale rozšířenější pověst, měl skvělou fyzickou kondici, dokonale znal právě tu Šumavu a byl chytrej. Takže se mu dost dobře podařilo unikat té stráži, ať už pěšky, nebo na sněžnicích, nebo na lyžích. A byl taky známý pod přezdívkama Dlouhý Hans, nebo Sekáč. A tu jeho pašeráckou kariéru přerušilo to, když vlastně vznikl protektorát Čechy a Morava. Prostě pohraniční se připojilo k Třetí říši. A Kilián musel narukovat, dostal se k válečnému námořnictvu. Potom vlastně sloužil i na jedné lodi, ta byla potopená, on padnul do britského zajetí. A po válce se potom na Šumavu vrátil a byl i s rodinou odsunutý do bavorského Rernbachu, což je jenom asi 25 kiláků od českých hranic. A v Bavorsku si otevřel obchod s palivovým dřívím, ale moc ho to nebavilo, protože prostě pašeráčtina pro něj byla jasná volba. No a teda už se pak jako nesoustředil jenom na zboží, ale po roce 48 začal převádět i lidi, právě ty, kteří chtěli uprchnout z komunistického Československa. Byl v tom fakt jako úspěšný a pomohl takhle na druhou stranu stovkám lidí. Nikdy si za to nebral peníze a vlastně nechával na těch lidech, jestli mu za to vůbec něco budou chtít dát. Pak ho samozřejmě oslovila americká CIC, aby pro ní převáděl agenty, což potom s úspěchem dělal až do roku 1950, ale pak na něj estébáci připravili past. Byl tehdy postřelený, ale i tak se mu podařilo uniknout do Bavorska. Jeho společníci teda bohužel byli chycený a samozřejmě velmi tvrdě potrestaný. No a tímhletím Novotnýho pašerácká kariéra skončila, do Čech už se nikdy nevrátil a vlastně do konce života už se zase věnoval jenom obchodu se dřevem. Nicméně estébáci na něj nezapomněli a ještě několik let ho v Bavorsku sledovali a dokonce prý se pokusili i ho zavraždit. Tenhle ten příběh byl inspirací i pro ten slavný film Král Šumavy, propagandistický, ale právě na rozdíl od filmového krále Šumavy zemřel Kilián Novotný přirozenou smrtí v roce 1977 ve Waldkirchenu. Takže to je vlastně ještě jiný král Šumavy, než byl Josef Hasil, o kterém se moc nemluví, tak jsem chtěla, aby se o něm vědělo. A to je teda skutečnost okolo 6. epizody 30 případů majora Zemana Bestie. Takhle to bylo s Hubertem Pilčíkem a takhle to bylo s králem Šumavy. Tak vám děkuju za pozornost a příště teda u 30. epizody se těším. Naslyšenou, mějte se krásně, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.